posledních 10 dnech čelila Evropa hned několika atentátům na civilisty. Je v silách evropských států zajistit bezpečnost pro své občany? Jaký bude osud dohody Unie s Tureckem o migraci v současných napjatých vztazích kvůli vnitropolitické situaci v Turecku? A proč jsou základní školy v mnoha českých obcích v havarijním stavu? Hostem 20 minut radiožurnálu je poslanec Evropského parlamentu za Starosty a nezávislé, místopředseda STANu Stanislav Polčák. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Hezké odpoledne.
My se dostaneme k té domácí agendě, protože vy jste i předseda Sdružení místních samospráv České republiky, tak přece jen se věnujeme tomu aktuálnímu dění na poli Evropy. Podle listu Wall Street Journal je potřeba, aby evropské bezpečnostní složky zlepšily shromažďování zpravodajských informací. Selhávají v boji s protiterorismu?
Nepochybně tato okolnost je naprosto nezbytná, aby docházelo k lepší výměně dat. Bohužel právě ty tajné služby si většinou ty data schraňují. Na druhou stranu je nutno říci, že už od útoků právě v pařížském klubu Bataclanu dochází k jednoznačném jaksi lepší praxi. My jsme měli v Evropském parlamentu možnost probírat právě zprávu o tom, jak funguje spolupráce mezi tajnými službami a došlo k výraznému posunu, že tajné služby začaly spolupracovat. My bohužel nevíme, do jaké míry skutečně sdílí veškerý obsah těch dat, protože pořád panuje velká nedůvěra, dokonce i mezi jednotlivými tajnými službami v rámci jednoho státu. U nás jsme taky měli podobné kauzy, kdy si vlastně různé tajné složky u nás nevyměňovaly informace, ale toto je jeden ze základních úkolů, který vyplývá pro evropské politiky. Zajistit přenos dat, které mají význam a mohou být potenciálně důležité pro třeba jiný členský stát, protože v rámci volného pohybu osob je důležité, abychom si předávali různá data, například i o cestujících v rámci hromadné dopravy.
Jak to evropští politici chtějí konkrétně dokázat, jak chtějí překonat tuto nedůvěru, o které mluvíte? Donutí nás zkrátka tyto okolnosti?
No ano, je nezbytné říci, že vlastně ten posun nastává díky tomu, jakým hrozbám a útokům čelíme. V tuto chvíli není je prioritní zajištění bezpečnosti. To je vlastně prioritní úkol, který stát má. A vzájemná nedůvěra prostě musí být odstraněna buď to tedy příkazem, nebo i tím, že vlastně ta praxe ukáže, že ty složky mají k sobě třeba daleko blíž, než si třeba i oni myslí.
A co si umíte představit, promiňte, to je takové obecné prohlášení, že zkrátka je potřeba, jak se zajistit tu bezpečnost, to všichni víme, ale co si umíte představit jako konkrétní kroky konkrétních představitelů Evropské unie? I tedy představitelů členských států, že by měli udělat, aby skutečně došlo na prohloubení té spolupráce.
Například informace zjištěné z území třeba Sýrie, které zjistí jedna tajná služba ke konkrétním osobám, by měly vlastně volně plout mezi těmi tajnými službami v rámci Unie. To je strašně podstatné, protože my musíme zajistit identifikaci těch osob, které už bohužel v některých případech jsou na území Evropské unie a je důležité, abyste ty materiály a složky, které například vedou i americké tajné služby a pokud já vím, tady dokonce nabízeli tyto data belgickým tajným službám a byli překvapeni, s jakou jaksi nelibosti nesly belgické tajné služby, že se jim pletou do jejich bezpečnostní situace, tak tyto až absurdní příběhy by měly skončit.
Jak zajistit při tom volném plutí? Jak říkáte, volně plout ty informace, aby...
Mezi tajnými službami,
zkrátka, aby nedocházelo na úniky, protože na to právě upozorňují různí bezpečnostní odborníci, že to je ten hlavní problém, proč samozřejmě ano. Bezpečnostní složky nechtějí jen tak otevřít své informace.
Toto není všeobecné otevření jejich informačního arzenálu, ale bavíme se o informacích k konkrétním osobám, které mohou být podezřelé z napojení na teroristické činy. V tu chvíli, že takové informace budou případně, jak si to riziko toho úniku bude zřejmé a patrné, to s tím se nikdy nevyrovnáte nějak tím jinak, než že prostě budou nějaké důsledné bezpečnostní mechanismy, ale že tyto informace musí mezi těmi tajnými službami být sdíleny, to prostě je argument, který nemůže porazit případný únik informací.
Aby nedošlo na opačný efekt, že by se vlastně ta bezpečnost ještě kvůli těm únikům potom zhoršila.
To si nemyslím. Pokud ty lidé už jaksi, je můžete spojovat s nějakými teroristickými aktivitami, tak je důležité, aby se o těchto lidech vědělo.
Europol vydal minulý týden zprávu, podle níž se v loňském roce prudce zvýšil počet osob podezřelých z terorismu i počet zadržených islámských radikálů. A podle této zprávy je také současným trendem všeobecná radikalizace. Jak na to reagovat? Tato data jsou k mání.
To je velmi dobrá otázka, protože je patrné, že není úplně jednoznačné říct, že se prostě ta radikalizace stala v uplynulých několika měsících. To je věc, která v mnohých těch státech je spojena s jejich vlastními občany, kteří se cítí vykořeněně, ano, mají třeba právě jiný původ, nejsou to vlastně domácí původní obyvatelstvo, ale jsou to již občané toho daného státu. A na to nemůžete reagovat prostě tím způsobem, že řeknete, že se jedná o teroristy nebo lidé napojené na tyto aktivity, kteří přišli prostě s migrační vlnou v Belgii. Jsou to prostě letité problémy, které vyhřezly v určitou chvíli. Že se nám to samozřejmě zapojuje do nějakého kontextu posledních dvou let, řekněme určité migrační vlny, to je nepochybně velká medvědí služba, která se jaksi dostala ze strany těchto národních, lokálních s občanstvím teroristů napojených na teroristické aktivity občanů. Ale nemusí to souvisit, nebo nesouvisí to takhle přímo s tím, že do Evropy prostě přichází žadatelé o azyl.
Dobrá, ale selhává tedy to, že selhaly integrační politiky některých států do značné míry, to asi je teď patrné, ale to už ano. Je ten fakt. A já se ptám, když tu Evropou přichází se zprávou, že je tady patrná všeobecná radikalizace a teď tedy je pravdou, že i za některými těmi útoky stáli žadatelé o azyl či lidé, kteří přišli v uprchlické vlně, tak jak na to reagovat?
No, můžete na to reagovat jenom tím, že to bude poctivá vlastně každodenní práce s lidmi, kteří jsou na okraji společnosti. Mluvil jsem právě o těch, kteří byli v Belgii nebo ve Francii vlastně příslušníky, státními občany těch daných států, takže já jsem se snažil právě odlišit to, že to nesouvisí, nemusí přímo souviset právě s migrační vlnou. To se prostě bohužel v jistou chvíli potkalo. Ale na to mohou reagovat ty státy pouze tak, že opravdu se budou věnovat začleňování lidí, kteří se mohou cítit do jisté míry vykořeněni. Že budou působit v těch oblastech, kde mnohdy i policie má jaksi problém dojet tam a zajišťovat tam tu bezpečnost.
Rozumím, prostě nesmíte. Ale dá se toto, promiňte, pane Polčáku, dělat v situaci, kdy se s tím mělo začít už před desítkami let?
Je to možná desítek let zanedbávaný problém, ale začít se tam prostě musí, protože bez toho, že nepůjdete do těch oblastí, kde se tyto lidé rekrutují, tak ten problém nevyřešíte. To dneska v Belgii uznávají vlastně všichni, že tam nechali působit mnohdy radikální imámy, kteří si káží radikální formu islámu.
Po útocích se ozývají i ty hlasy, že by lidé měli mít větší možnosti se bránit sami. Prezident Miloš Zeman například řekl, že občané by měli mít právo se ozbrojovat, aby vlastní aktivitou proti těmto teroristům zasáhli. Je to cesta správným směrem?
Já jsem příznivcem toho, aby opravdu každý měl možnost zabezpečit to, co je v jeho silách, bezpečí svou a své osoby a své rodiny. Na druhou stranu jsem dalek toho, abych podporoval masivní ozbrojování obyvatelstva. Já si nemyslím, že by to vedlo k dobrým koncům. Je důležité, aby podle platné legislativy mohl žadatel dosáhnout na udělení zbrojního průkazu, ale nemělo by se tomu jaksi dít opravdu v masivní formě ozbrojování obyvatelstva. Česká legislativa je v tomto směru, myslím si, že je velmi dobrá, mohla by být brána jako příklad i v Evropě. Máme tam velmi přísná psychologická vyšetření, je tam celá řada momentů, která je velmi pozitivních, ale jak říkám, já bych spíš vítal to, aby tu bezpečnost mohly zajišťovat složky, které jsou tomu státem povolané.
V této souvislosti byla velmi diskutovaná směrnice Evropské komise, která zpřísňovala podmínky držení zbraní v Evropské unii. Váš kolega poslanec Jiří Pospíšil nedávno tady ve 20 minutách řekl, že v momentě, kdy je v Evropě hlavním nebezpečím terorismus, tak Evropská komise vlastně odzbrojuje občanskou společnost.
Ano, ten návrh, nevím, jestli byl úplně nejšťastnější, protože komise s ním přišla s určitým zpožděním 5letým a přišla s ním právě poté, kdy právě v pařížském klubu Bataclan a na dalších místech v Paříži umírali v desítkách jako lidé.
Ona na to přišla dokonce i v reakci.
Ano, to byla reakce z domácího nesplněného úkolu. Já si myslím, že to je politické nepochopení té situace.
Ale tam se stalo mezi tím, promiňte tady, ale desítek pozměňovacích návrhů a tak dále, kdy některé ty velmi diskutované pasáže byly vyjmuty, tak přece jen ta směrnice, tak jak je teď podávána, má smysl nebo ne?
No nemá, protože musím tedy říct, že to jednání, které probíhalo v červnu právě k tomuto tématu v Evropském parlamentu, bylo nesmírně bouřlivé a došlo k tomu, že ta předložená směrnice je de facto zmrazena. A čeká se na to, až Evropská komise předloží dopadovou studii. To je neuvěřitelné, že my jsme právě na toto hledisko upozorňovali při předložení té legislativy, že je velmi nekvalitní a že nemá například tu impact assessment studii. To znamená, že vlastně ten nový návrh legislativy ani nepředpokládal, jaké náklady a dopady bude mít tato směrnice na evropské občany, na státy. Proto se proti tomu některé státy potom jednoznačně postavili, protože si takovouto studii provedli sami.
A tu směrnici schválili?
Ne, to ještě neschválili, protože v tuto chvíli je to uloženo Evropské komisi, aby do září předložila dopadovou studii a následně se budeme tedy v Evropském parlamentu bavit dále, jestli je takovýto návrh směrnice vůbec zvládnutelný z hlediska těch dopadů na případné jaksi výkupy těch zbraní, protože oni by byly vykupovány, kdyby byly od těch občanů
ano,
vlastně brány.
Ale ta směrnice třeba zaváděla nové předpisy pro značení zbraní i lepší přenos informací o pohybu těch podezřelých zbraní a munice, alespoň v tomto směru nebyla přínosem?
Lze jim určitě, já nejsem při tom příslušném výboru, ale protože jsem se tím trochu více zabýval, tak má samozřejmě i své světlé stránky, ale podle mého přesvědčení skutečně ty tmavé stránky výrazně převažovaly a není asi úplně cestou, že návrh, který má předložit Evropská komise, cestou pozměňovacích návrhů, stovek návrhů, které nejsou ani třeba vzájemně provázané, bude upravovat příslušný evropský výbor v rámci Evropského parlamentu. To není šťastné řešení.
Říká ho z 20 minut radiožurnálu, kterým je poslanec Evropského parlamentu za Starosty a nezávislé Stanislav Polčák. Další věc, kterou musí Evropská unie řešit, je situace v Turecku po nezdařeném puči. Dnes předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil, že pokud by Ankara znovu zavedla trest smrti, byla by přerušena veškerá jednání o budoucím členství. Podle Junckera země, která zařadí trest smrti do svého právního řádu, nemá v Evropské unii místo. Souhlasíte?
Ano, nepochybně. To je věc, která je dána vlastně působením Turecka v rámci Rady Evropy, což je organizace, která, řekněme, působí poblíž Evropské unie a ta právě na nepřípustnosti trestu smrti všeobecně trvá. To, co se děje dnes v Turecku, podle mého názoru už mnoho s pučem nemá společného, to už je skutečně všeobecné jakési linčování lidí, kteří se kdykoliv znelíbili panu Erdoganovi a ten jenom v tuto chvíli využívá té situace, aby se vypořádal se všemi svými vnitropolitickými protivníky, bez ohledu na to, jestli měli skutečně nějakou účast v tom puči proběhlém nebo ne.
Měla by na to nějak reagovat Evropská unie, která, jak víme, Turecko do značné míry velmi potřebuje?
No, to je opět velmi dobrá otázka, protože samozřejmě kritéria, které my klademe v Evropě na právní stát, na to, jaká konkrétní práva má mít zajištěn člověk, pokud se dostane do křížku se státní moci, tak ty jsou nepochybně v tuto chvíli v Turecku masově porušována. Na druhou stranu Evropská unie a orgány Evropy by se asi neměly tímto způsobem takhle dramaticky vměšovat do vnitřní situace Turecka. To je ostatně i případně na posouzení právě té Rady Evropy. My bychom si měli hledět toho, že skutečně dohody, které jsme uzavřeli s Tureckem před pučem, budou jaksi vymáhány a budou dodržovány i po situaci, kdy se ten puč nezdařil.
Čili by se vlastně představitelé Evropské unie neměli vměšovat do toho, jestli se v Turecku porušují lidská práva?
To samozřejmě nemůžeme úplně odhlídnout. Na druhou stranu ta řízení právě různá vazební mají i podle turecké ústavy mít určitá pravidla a my zatím nemáme zprávu o tom, jak k masivnímu porušování těchto pravidel dochází. To se většinou zkoumá právě na půdě té Rady Evropy, ale já si nedělám iluze o tom, že by ta práva, která mají mít zaručena v Turecku vlastně drtivá většina občanů, pokud tam nemají třeba zvláštní úpravu pro opakované kriminálníky, ale prostě opravdu každý v Turecku by měl mít zajištěna to penzum práv, které zajišťuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a to si myslím, že v tuto chvíli prostě zajištěno není.
Dobrá, právě protože turecký vicepremiér už prohlásil, že kvůli vyhlášení výjimečného stavu dočasně odstoupí od Evropské úmluvy o lidských právech, tak jaké to je sdělení pro Evropu?
No, je to sdělení takové, že prostě oni považují tu svoji vnitřní situaci za natolik výjimečnou, že na závazky, které si jaksi učinili na úrovni evropského kontinentu, tak na ně do jisté míry kašlou.
Jak by měla reagovat Evropa?
Podívejte se, ono je to trochu složitější v tom, že reálně až na, řekněme, pár výjimek si v Evropě nikdo nepřeje, aby Turecko bylo začleněno do vlastně rodiny evropských států jako plnoprávný evropský člen. To je jedna
věc. Zřejmě i Turecku, zřejmě.
Ano. Akorát si kolem toho chodí jako jaksi kolem horké kaše. Ostatně třeba toto téma rezonovalo i právě v kampani za Brexit, kde pan bývalý premiér musel jako velmi dlouze zdůvodňovat to, proč se vlastně není nutno Turecka bát. Turecko musí být pro nás strategický partner, ale představa, že by mohlo vklouznout do Evropské unie, to si myslím, že je hodně přitažená za vlasy a nebylo s Tureckem podle mého názoru jednáno upřímně už v tom případě, kdy se ta jednání zahájila. Já si pamatuju, že v České republice zastáncem členství Evropské unie, Turecka v Evropské unii byla ODS, která to měla i ve svých programových dokumentech a dneska jak si o této věci hodně mlčí, protože dnes si to opravdu nikdo moc neumí představit.
Když mluvíte o strategickém partnerství s Tureckem, tak nakolik ale vlastně má Evropská unie opravdu tu kratší konec provazu, protože ta obava, že turecký prezident může vpustit přes 2 miliony běženců do Evropy, ta určitě nepřidává.
Ano, ta je reálná a proto prostě musíme se věnovat spíše tomu, co nás opravdu jaksi trápí, ale nebýt ani jaksi nečiní a mlčet v případě masivního porušování lidských práv. Já myslím, že ta situace je teprve v zárodku, že se prostě bude muset s ní posovat různé evropské instituce. Takže
je ohrožena dohoda Evropské unie Turecka o migraci?
Zatím si to nemyslím, protože pan prezident Erdogan zatím v tomto směru neřekl nic, co by jí mělo ohrožovat. My si budeme plnit své povinnosti, to znamená na úrovni Evropské unie a předpokládáme, že ty stejné povinnosti si bude plnit i turecká strana. Ale není možné si myslet, že my v Evropě budeme mlčet proti tomu, pokud jsou masivně linčovány a zjevně dochází k porušování mnoha politických, ale i normálních občanských práv běžných 10 000 Turků. To si myslím, že nemůže nikdo čekat, ani pan prezident Erdogan, že prostě si zatneme jazyk a budeme mlčet v okamžiku, když máme takovou tu dohodu s ním uzavřenou.
Co by se tady muselo stát, aby Evropská unie nemlčila, aby nedržela tu svoji strategickou pozici v Turecku?
Ale my myslím, že my nemlčíme. My v tuto chvíli na tyto případy upozorňujeme. My jsme probírali na úrovni Evropského parlamentu mnoho zpráv o porušování lidských práv.
Ale asi si z těch prohlášení nemusí turecká strana dělat příliš velkou hlavu.
No, to samozřejmě nemusí, ale samozřejmě v rámci diplomacie je to bráno jako výrazný prostředek nesouhlasu. A mnohokrát dokonce i na naší skupině evropských lidovců jsme byli přesvědčováni, abychom třeba pro některé zprávy nehlasovali, které se dotýkají Turecka z důvodu jaksi vnitropolitických. A já se přiznám, že jsem na to nikdy moc nedbal, že pro mě bylo hledisko důležité, tedy jaké konkrétní případy s nimi jsme byli seznámeni, k nimž dochází v Turecku, tak já jsem se snažil hlasovat spíše podle svého svědomí, než podle toho, jaký příkaz nebo doporučení šlo z naší frakce.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s poslancem Evropského parlamentu za Starosty a nezávislé Stanislavem Polčákem. Bohužel jsme se nedostali k těm ryze domácím tématům, ale opravdu ta priorita těchto témat, o kterých jsme mluvili,
někdy
je zřejmá.
Příště.
Někdy příště. Děkuji vám za návštěvu.
Taky děkuji,
na shledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.